Kári.
Viss tā arī ar brauhītu. Tā padās no manis nekas jēdzīgs nesanāk šodien.
Sveiki, labdien, labvakar, labrīt. Jūs klausaties raidījumu Bronhīts. Bronhīts.
Studijā pie mums ir Māra Ulma.
Elīna Vendija Rībena un Anda Baklāne.
Par kur es domāju, mēs jau esam ieraduši pēdējās reizes, ka mēs iepazīstinām nolasot iepazīšanāšanas tekstu, kas literatūra ar LV, tāpēc mēs darīsim tā arī šoreiz. Anda Baklāne ir literatūras kritiķe, pētniece un dzejniece. Kopš 2007. gada strādā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, kur pēdējos gados atbild par digitālo resursu pilnveidi. Šodien mēs runāsim par ko, Māra?
Nu, mēs iztaujāsim Andu par visu, ko viņa ir darījusi, par visu, ko viņa darīs un par to, kā viņai iet dzīvē. Bet pat tagad mēs noklausīsimies dziesmu. Sveiki, labdien! Jūs klausieties raidījumu Bronhīts radio naba pie mums šodien ciemos studijā literatūras kritiķa pētniece tulkotāja un literatūra LV sludināt arī kā dzejniece Anda Baklāne. Čau!
Čau!
Klau, tu krātīji galvu par to, ka tu rakstīts ir dzejniece. Vai mums ir jāraksta ēpasts literatūra LV? Pasaki.
Man ir publikācijas, bet tas bija veids, kā es iefiltrējos literatūras aprindās ar viltu.
Ļoti, ļoti labs gājiens. Kas tevi pamudināja sākt pētīt literatūru? Kā tev tā vispirms ieinteresēja? Runājot arī par literatūras kritiku un tādā garā, kā... Vai tu atceries savu pirmo mīļāko grāmatu vai kaut ko tādu, kas tev bija tā, šis ir lieliski?
Jā. Es atceros gan, bet jāsaka, ka tas, kas mani interesē, ir filozofija, man patīk modeļi, teorijas, un es domāju, es varētu pētīt jebko, par ko es nonāku saskarē, un es nonācu saskarē ar literatūru. Un tas notika tāpēc, ka es nokļuvu literārajā nometnē aicinājums, un tur satiku visbrīnišķīgākos cilvēkus pasaulē, dzēniekus un prozīķus, galvenokārt dzēniekus, un tāpēc es sāku to pētīt.
Ar ko tu sāki? Kad tu sāki pētīt, ko tu sāki tieši pētīt? Kā tu sāki?
Vispirms es nesāku pētīt, vispirms bija tā, ka Reinis Tukišs teica, ka vajag sākt rakstīt kaut ko Satori. Mm-hmm. Tas bija ļoti sen, un tad es kaut ko mazliet sāku rakstīt, un paralēli, laikam, es studēju maģistrantūrā jau filozofijā, un tad es liku kopā to, ko man tur stāstīja un propagandēja ar literatūru, un tad man veidojās visādas asociācijas, un es mēģināju kaut kādas jau modeļus sākt veidot, bet tas bija tādā sauveļas režīmā, neko daudz vēl nesaprotot, neprotot struktūrēt savas zināšanas, nesaprotot, kāda ir kopaina, neko nezinot īstenībā par literatūras vēsturi un īsto literatūras teorijas, tikai liku dažas filozofijas atziņas un teorijas lakus literāriem darbiem un mēģināt kaut kā to samiksēt kopā.
Kad tu saki modeļi, ko tu var to domā?
Es ar to domāju dažādas reprezentācijas, bet tas varbūt ir nākušais jautājums. Tas ir tāds grūtāks jautājums, varbūt mēs pirms varam pabeigt biogrāfiju. Jo modeļi tā ir tāda ļoti moderna tēma, modelis vispār šobrīd ir tāds mūdas vārdiņš. Agrāk teica reprezentācija, viss ir reprezentācija, realitātes reprezentācija vai kaut kāds plašāk fenomen vienkāršojums ir modelis. Kaut kāda lielāka fenomena, vienkāršota reprezentācija, schematiska reprezentācija ir modelis. Bet te modeļi var izvalsties ļoti dažādi.
Un tad tu, man ieinteresē tas, kā tu teici, ka tu lipināji tā kā kopā dažādi, tā kā puzles gabaliņus, it kā liki, un kad tev sāka atvērties tā kaut kāda lielā bilde, kur tev jau pārliecināti kaut kā saprati, kā tas strādā, tas bija caur studijām lielākoties, un cik daudz tu pati rakies tā kā tajā visā iekšā, kā tev tas ceļš izvedās?
Es domāju, īsti iepazīt latviešu literatūru, mūsdienu latviešu literatūru man palīdzēja būšana balvās, arī Kultūra kapitāla fonda komisijā, kas literārus projekts izvērtēja, tad tas piespiež visu aktuālo literatūru izlasīt, un tas kļūst par tādu kā ieradumu jau, jo tas ir jāzina arī tas, ka tu raksti recenzijas, tajā brīdī, kad tu apņemies rakstīt recenziju par konkrētu darbu, ja šim autoram ir bijuši jau citi darbi, tev jūties atbildīgs tos izlasīt, ja vēl neesi to darījis, vai arī kādas citas līdzīgas laika biedrus vai salīdzinātu, un tā gadu gaitā tu audzē šo iekšējo biblioteku. Un kas attiecas uz literatūras teoriju, tad vispirms es sāku no tām literatūras teorijām 20. Gadsimtā, kas nav gluži klasiskā literatūra zinātne, bet kas ir sākot ar struktūrālismu, marksismu, tie 20. Gadsimta virzieni, ko es biju sākus apgūt filozofijas fakultātē, bet tad, kad sāku studēt doktorantūrā, man radās iespēja mazliet pasniegt šādu kursu ar nosaukumu 20. Gadsimta literatūras teorijas, un tad es biju spiesta to tautas sistemātiskāk apgūt. Tolaik jau arī nepietiekami, šīs dienas acīm skatoties, es domāju, šausmas, es jau tikai dažas lietas zināju, tur vairāk zināju Bartu un Derridā, bet nu, tos pārējos tā ļoti sekli, bet es centos, tas man ļoti palīdzēja. Un, nu jā, šādā veidā gadu gaitā kaut ko mēģinot citiem mācīt, es domāju, es esmu bijis spiesti iemācīties daudz vairāk, un tagad beidzot es saprotu, ka man tas jau sniedz gandarījumu, nevis izraisa ārkārtīgi šausums, un nu, tā, ka tu jūties nepilnvērtīgs ejot uz to kursu, tu, protams, esi centies, nu, cik nu var tur pa naktīm un milzīgā stresā un pašpārmetumos, un tāpat tu pēc tās lekcijas jūties pilnīgi sagrauts un nepilnvērtīgs un neko neizdarījis. Bet šorīt es tieši domāju par to, ka es nolasīju tā, nu, sestdienas rītos man ir tāda laime pasniegt kultūras koledžā tādu mazu kursu par latviešu literatūru, un es sapratu, ka es jūtu beidzot to atgrinsko saicu, jūtu to, ka es pati arī varu tikai virspusi pat kaut kādu dziļumu tvert, un nu, tas nav tā, ka es visu laiku eju pa tādu šauru taciņu, no kuras es nedrīkst novirzīties, jo es neko nezinu, kas noteikti. Es zinu vienkārši to lauku, es diezgan plaši esmu pašlaik apguvusi, protams, ne tū tik, cik vispār es vēlētos, bet es jūtos tā, ka man tas beidzot sniedz gandarījumu, jo es kaut ko vismaz sāku zināt, kaut ko.
Bet vai tas teoriju saišķis, nu kaut kāds, kas ir apvienojies tevī, un tad, kur tu tālāk vari sniegt audzēkņiem, teiksim, studentiem, vai tās ir teorijas, kuras, nu, kaut kā vienkārši gadījās tev pa ceļam, tu viņas uzsūc, vai tu ļoti apzināti meklēji specifiskus, kaut kādus atzarus, specifiskas teoriju kopas?
Nu, šajā kursā 20. Gadsimta literatūras teorijas, nu, tur vienkārši pēc mācību grāmatas tev ir, nu, noteikts kopums, kas ir jāapgūst. Varbūt es nebūtu sākusi interesēties par krioformālismu vai, nezinu, kaut kādiem marksismu specifiskiem virzieniem, pati pēc savas gribas, bet lieta, kas mani aizrāva, un nesenākā pagātnē ir tieši digitālā pētniecība, un, nu, tur es kļuvu par vienu no tādiem ieviesējiem Latvijā. Es gribētu teikt, nevis, ka es tik daudz mani kāds parāvu līdzi, bet ka es pati sāku, nu, paraut līdzi citus cilvēkus.
Kā tas tā notika?
Kā viss notiek?
Tur mēs skatāmies kolēģiem strīdamies, kurš pirmais kādu brošūru atnesa uz kabinetu un ko parādīja. Bet es neatceros, kurš gasts īsti bija, bet jau pasen es nokļuvu Igaunijā Tartu literatūras muzejā vienā tā kā seminārā konferencē, kurš pirmo reizi to izdzirdēju un kur bija tur tāds tā kā darba seminārs, darbinīca par programmēšanu, un es pilnīgi neko tam līdzīgi nebija redzējis, un man likās, ka tas nekavējoties sapratu, ka jā, tas ir tas, kas mani interesē, un jā, iepatikās.
Kas tas ir tādos pāris vārdos, varbūt klausītājiem, kur domā digitālās humanitārās, kas tas ir?
Nu, digitālās humanitārās zinātnes, principā nu, labi, tas tāds plašāks jēdziens, tas ietver gan digitālo pētniecību, gan dažādu digitālu resursu un rīku veidošanu, un arī aktīvismu un digitālas izstādes, un tā ir tāda plaša joma vispār, jeb kas, ko tu vari asociēt humanitārās zinātnes, jeb kādā veidā saskaroties ar digitālo pasauli, un tad šī sadura var veidot digitālās humanitāras zinātnes. Tas ir tāds ļoti plašs jēdziens. Mm-hmm. Bet, ja runa tieši par digitālo pētniecību, nu, tas ir metodas, kas izmanto digitālus palīgu līdzekļus. Un, protams, mēs lielākoties jau visi šobrīd lietojam kaut kādus digitālus līdzekļus, tur rakstam uz digitāliem, ar digitālām rakstāmašīnām un lasam digitālās grāmatas, bet nu, tad tā digitālā pētniecība sākas tur, kur tiešām mēs izmantojam tāds instruments, kuri nav ekvivalenti vienkārši mūsu acīm vai ausīm. Jo, ja mēs lasam digitālu grāmatu, mēs nu, darām kaut ko līdzīgu, ko fiziskajā pasaulē vienkārši lasam burtus, šķirām lapas, bet ja mēs lasam mēs izgūt informāciju no vairākiem simtiem vai tūkstošiem grāmatu, tas būs kaut kas tāds, ko mēs nevarētu ar acīm izdarīt. Un tāpēc nu, tā būtu tāda īstāka digitālā pētniecība, bet arī tur ir ļoti dažādi paveidi. Nu, vispopulārākais mums šķiet ir tāda hibrīda pieeja, kur mēs kaut kādu statistiku paskatāmies un turpinām pētīt tādā tradicionālā veidā interpretējot. Un tāda nu, pietuvināšanās, attālināšanās, tā ir šobrīd vispopulārākā un visproduktīvākā pieeja. Bet ir arī tādas izteikti statistiskas matemātiskas metodas, kur, teiksim, veido modeļus balstoties fraktāļos.
Vai tā aizvien ir humanitārā zinātne? Nu, vai tā nav digitālā aizliktā zinātne?
Nu, tās ir starpnozari, jā, nu, tā ir starpdisciplināra joma. Un tur īsti, nu, tas nemaz nav tik vienkārši arī tos rakstus, piemēram, uzrakstīt tā, lai tie būtu kā vērtīgi, interesanti auditoriem, jo, piemēram, ja es rakstu humanitāro zinātņu žurnālā, man ir ļoti vienkāršos vārdos jāstāst tā nu, matemātika, kas tur ir apakšā, bet savukārt, ja es gribētu kādā datorzinātņu žurnālā publicēties, man zināšanas, protams, nu, tu nav tāds, lai es tur varētu ar inovāciju piedalīties. Nu jā, tāpēc tā mērķa auditorija vistiešāk ir tieši humanitāro zinātņu pētnieki un mēģinot viņiem pastāstīt lietas, varbūt, kas, nu, kas nav saprotams nu, paši par sevi.
Jā, bet ļoti daudz esi recenzējusi tieši dzeju un arī pētījusi dzeju un to, kā, nu jā, es lasīju to pētījumu, ka arī dzējā, kā būtu strādāt ar korpusiem, atrast tur vārdus, metaforas un tādā garā. Kā tu iedomājies pirmkārt strādāt tieši ar dzēju, kas tev pamudina recenzēt tieši dzēju un atrast tajā šīs interesantās lietas?
Nu, dažādi apstākļi kopums kaut kādu iemeslu dēļ man biežāk Latvijas literatūrā ir fascinējusi dzēja.
Mm-hmm.
Tieši no jaunajām prozas grantām man ir bieži tā, ka es ņemu un man viņas līdz galam nepatīk. Nu, mm-hmm. Kaut kas, nu kā, nu, ok, grāmatu, bet nav tā, ka man gribētos sajūsmināt recenziju rakstīt, un man nepatīk rakstīt kritiskas recenzijas.
Mm-hmm.
Un ar dzējas grāmatām man ir biežāk tā, ka man vienkārši tur patīk viss, jo vairāk es tur izlasu, jo vairāk man sāk patikt. Mm-hmm. Bet arī tas, ka vienkārši, nu, vienkārši aicini to darīt, jo tu tevi sāk uztvert kā zinātāju tieši tajā jomā, un tad jau tev vienā brīdī prasa rakstīt tikai par dzēju un neprasa vairs par to brozu. Un tā kā man viens neprasa, tāpēc es arī nerakstu.
Nu jā, skaidrs. Un runājot tieši par šīm jā, recenzijām, kā tādām recenzijām par dzēju, es, un tu esi pētniec arī. Kā tev liekas, kas... Es esmu dzirdējis tādu lietu, ka laba recenzija ir tāda, kas neizklausās pēc recenzijas, tas ir viens apgalvojums, un otrs apgalvojums, nu, tā kā jautājums šajā būtu tas, kā tev liekas, kā noturēt to balansu recenzijās starp to, ka tur ir gan pētnieciskums iekšā, gan tas nepaliek sausi, un kādu pati ar to tiec galā?
Nu, es nezinu, vai es tiek ar to galā.
Nē, man liekas, ka tu tiec galā.
Anna Baklāna ir ieguvusi Naumaņu balvu, ko pasniedz par, par mākslas kritiku. Es varbūt nolasīšu citātu.
Jā.
viņas recenzijas ir ne tikai intelektuāls, bet arī literārs piedzīvojums, kas padara lasītāju gudrāku un saprotošāku. Kritizējumiem darbiem Anda Baklāna prot atrast iejūtīgu un prasīgu pieeju, lietas saucot īstajos vārdos, taču nenogalinot. Citi kritiķi no Andas var mācīties argumentācijas precizitāti un vieglumu. Ar šādu pamatojumu 8. janvārī jaunajā Rīgas teātrī Normunda Naumaņa vārdā nosaukto gada balvu mākslas kritikā žūrija piešķīra literatūras kritiķei Andai Baklānei.
Liels paldies, kaut nu vienmēr tā būtu. Es domāju, tā bija tāda laba sakritība, kas... Nu, tātad vajag vismaz trīs spilgtas recenzijas Naumaņa balvā piedaloties tur. Nu, jo tas, ko žūrī vērtē, ir šīs trīs ļoti spilgtās. Un pat nav būtiski, ja tu esi uzrakstījis 13 tādas īsas un nu, nepārāk izcils. Ja kāds rakstīs trīs ļoti spilgtas, tad tas tieks pamanīts vairāk. Un laikam tajā gadā bija tā, ka es tieši biju ļoti aizrausies ar to, savu vēlāku disertācijas tēmu, kas ir konceptuālā metaforas teorija, un man interesē, kā tās, nu, kā ar tās palīdzību var domāt par orģinalitāti dzejā. Un tad es uzrakstīju tādu rakstiņu, kur bija par Guntara Rača dzeju, un tad, nu, vienkārši tas sanāca tā populāri, jo pēkšņi bija par tādu tēmu, kas vairāk lielāku cilvēku pulku varēja ieinteresēt, un turklāt tur bija tāds, nu, šis teorētiskais fons, bet man jau nav tā, ka es varu pilnīgi katrai recenzijai piemeklēt, to es nevaru nu, bezgalīgi pārizmantu to pašu teorētisko fonu, jo tad tas ir monotoni un nav interesanti, un tāpēc šādā es nevaru katreiz arī tā kā ņemt no kataloga, nu tā kā paņemt no āķīša no nākamo teoriju un aiziet, vai ne? Nu, tur, ne, nu, protams, varētu tādu konceptu ieviest, tā kā jā, nu lūk, man šāda kampaņa, šogad es daru tā, vai ne? Nu, tā mērā, jo paskatīsieties uz recenzijām, tā jau arī dara, pielaiko kaut kā sevišķi jaunu teoriju, tur, piemēram, Štendriks Ostups ik pa laikam tur skatās kādas jaunas interesantas lietiņas parādījušās, un tad tās pielaiko. Nu, reizēm nav laiks tā darīt, bet nu, es pamanīšu arī, ka tu es kaut ko, par kaut ko interesējos, un tad viss man rādās jau šajā gaismā, un visu man gribas nointerpretēt šajā gaismā. Tāpēc, lai ko es ņemtu, tad es to pielāgošu tur tai savai konkrētajai šī brīža interesē, un tā jau to varētu izskaidrot, piemēram, tur bija strāvā tas rakstiņš par dzīvniekiem, bija tāds, es vienkārši tajā brīdī nu, skaitīju vārdus savā promocijas darbā, un nu, man tas tā kā bija pats par savu saprotams, ka jā, tieši tas ir tas, ko es darīšu, es skaitīšu dzīvnieciņus un neko citu ar viņiem nedarīšu. Tā kā atkarībā no tā, kuras aiziešu tālāk savās teorētiskajās gaitās, tad manas recenzijas arī varētu būt vēl interesantākas vai neinteresantākas.
Bet vai tev ir bijis tā, ka tu izlasi, nu, nezinu, grāmatu kaut vai Lindas Gabarājevas aprastu, teiksim, un tā tev pašai atmiņā atsaucas kaut kādas atziņas un tādā garā, un tad tu to raksti arī kaut kā intuitīvi atsaucoties uz kaut ko. Nu, es nezinu, kāds ir tavs process? Kas ir pirmais, grāmata vai teorija?
Jā, jā, labs, jā.
Nu, ja tajā brīdī nav teorija, uz kursa sēžu virsū no viņas pavalkos, tad ir vienkārši, jā, sava pieredze, es lasu. Es to pārdzīvoju, man rodas domas, un es tās pierakstu. Nekāds cita jau tur nav.
Jā, tu esi rakstījusi šādu teikumu savā darbā. Sākotnējās un vienīgās patiesās dzejoļa jēgas atklāsmes iespēja ir ilūzija, horizons, kas nemitīgi attālinās. Es tam pilnībā piekrītu pirmkārt, bet otrkārt man arī patika tos salīdzinājums par laikapstākļiem tajā darbā, kā recenzents, nu, ka tu vari novērot laikapstākļus, bet tas ir arī atkarīgs no tā, kas tev ir mugurā, vai tev ir siltāk vai augstāk tajā dienā. Un, bet tad kā tad vispār ir iespējams kritizēt, recenzēt dzeju, ja tā visu laiku, nu, jo es arī to daru, tā kā, bet, un tur man vienmēr ir šis, ka vai mums ir vienmēr sākumā jāsaka, nu kas, tad ziniet to, ka šis tomēr ir ļoti subjektīvi, un es jau neko nezinu, kas tur ir rakstīts, un tādā garā, kā tu tiec galā ar šīm dilemmām un šo apziņu pirmkārt jau, jā.
domāju, ka tad, kad sāku rakstīt, es mēģināju šādā veidā taisnoties viena katrā recenzijā, tad nu, katrā otrajā, bet pēc tam jau tu pierodi un domā, tas ir pēc noklusējuma, nu, kurš zina, tas zina un saprot, un nav, nu, nav jēgas atvainoties. Tāda interesanta, runāt par to, vai dzejoli var saprast. Un cik labi to var saprast, es arī rakstot savu disertāciju, jo ielaidos tādā avantūrā, es jau zināju, ka tas ir ļoti bīstam, bet nu, lūk, ko es tur darīju, bez visa pārējā, es tā kā noteicu metaforu smērķu nozīmi jēdzienam sniegs. Un nu, kā tas nozīmēs, tagad man ir 3,5 tūkstoši sniega pieminējumi, un es visu tos klasificēju, nosakot tam kādu mērķu nozīmi, nu, ar ko tie, kas ir tā asociācija tajā dzējolī. Protams, mēs zinām, ka ir daudz nozīmība un, nu, un tā, bet, bet bija tā, ka, teiksim, līdz 60. Gadu beigām tas ļoti ātriet, tur tev 5-10 sekundes, un tev skaidrs, ko tas sniegs tur nozīmē vai simbolizē.
Ko tas nozīmē?
Es pabeigšu. Un tad, tad 70. Gadu beigās tev parādās tāda kategorija nesaprotama nozīme, vai nu, tā kā, netoteikti nozīme, vai ārpus kategorijām, un nezinu, vairāk un vairāk parādās tieši nu, šādi. Vai arī tev jau 60 minūtes pie vienas tā dzejoļa, un tu vairs nevari vienkārši izlasīt vienu pantiņu un saprast, kas tur ir domāts, bet tu zini, ka tev jālas no sākuma beigām tu dzejoles, un tad jāsēž vēl 10 minūtes, un jāmēģina saprast, kas tur ir domāts, un ir ļoti ierobežots daudzums, cik šāds piemērs tu vienā naktī var saprast. Vienam brīdī ir jāiet gulēt, jo jāšās nevar saprast to. Bet, nu, otras puses es sapratu arī, ka, nu, jā, jēga nav ilūzija, ka tu, tas tā ļoti skaidrs pieredze, ka vai tu saproti, kas tur ir pateikts, vai tu nesaproti, un ja tu nesaproti, tam arī ir kaut kāda amplitūda. Nu, ko tu saproti un nesproti, un ļoti atšķirās tas, vai tā, tur ir daudz nozīmība, kur ir, tas ir saistīts ar kaut kādām 7 līdz 17 lietām, un ar tādu jēgu, kur tu tiešām nesaproti, ko cilvēks ar to domāja.
Jā, un varbūt cilvēks pats nemaz nezināja, ko ar to nu, domā, tāda iespēja.
Nē, pilnīgi noteikti, nē, nu to mēs arī viss zinām, autori maldi, autori ilūzija, autors pats nezinā, pēc tam mēs uzinām, izdomājam un tā tālāk, pa to jau nav runa, bet, nu, ja mēs neejam tajā virzienā, es domāju, es neesmu solipsista, tādā ziņā es ticu, ka, nu, ka jēga eksistē, vismaz praktiskā izpratnē viņi mums tā ir apritē un ir vajadzīgi, mēs varam, protams, domāt, nu, vēl dziļāk, vai viņi patiesībā eksistē, bet ja mēs ticam, ka mēs eksistējam un sazinamies, tad arī jēga viņa ir.
Nu jā, protams.
Lietojam.
Oh, šis man tā nomierināja. Vai es jūtos daudz labāk.
Nē, nu, precīzāk sakot, nozīme, ja mēs ejam valodnieku.
Nu, jā.
Nozīme eksistē.
Ir nozīme. Un kādu teiktu, arī pēdējais jautājums, mums mēs ejam nelielā muzikālā pauze. Mēs ļausim tev atpūsties un sev. Kāda ir, pēc tavām domām, kritikas vērtība, dzejas kritikas vērtība vai prozas kritikas vērtība? Ko tas piedod kopējai
sabiedrībai?
Kopējai sabiedrībai, jā, paldies. Nu, savos.
Nē, vienkārši es domāju, tā, lai literatūras kultūra dzīvotu, viņai nu, ir jābūt kaut kādā scēnā, kaut kādā apritē, kaut kādā komunikācijā, un reizē mums sevi ir jāpastumda, lai mēs izlasītu un vēl par to parunātu. Tur ir gan tā vēlme un vajadzība būt sarunā par to, ko es pieredzēju, gan arī tas, ka mums pašiem sev jāpamudina, lai mēs neaizmigtu tikai pie televizoru vien un uz sev jātur tonusā. Es domāju, varbūt cilvēkam tas ir vajadzīgs, vismazāk ir paši autori, bet viņiem tas vajadzīgs pastarpināt, lai process būtu dzīves, lai finansējums būtu, lai žurnāli būtu un lai tas viss turpinātu pastāvēt. Bet man interesē kaut ko lasīt galvenokārt vai nu, lielā mērā, tad, ja es varu ar kādu par to parunāt, padalīties. Nu, kā, piemēram, es tur redzēju, tikpat labs redzēju teatru vai filmu, man gribas, ir kāds, nu, kuram es to varu pastāstīt. Un dzējā jau ir mazāk cilvēki, ar kuriem var parunāt par to. Nu, ar savu māstu neparunās, nu, kāds varēs ar savu māstu, varbūt nevienmēr. Un tad vismaz es varu uzrakstīt un tad dabūt kādu sarunu biedru.
kādu polemiku.
Labā atbilda.
Jā, ejam. Nu, ejam muzikālā pauzē. Sveiki, labdien, labvakar, labrīt. Jūs klausieties rādījumu Bronhīts. Pie mums studijā šodien Anda Baklāne.
Man ir jautājums Andai Baklānei. Man ļoti liekas, tas vēl pieturēties kritikai, par ko mēs runājām pirms dziesmu pauzes. Vārds sakot, pirms kaut kādiem pāris mēnešiem bija tāds interesants, ne tā fenomens, bet, nu, es sāku to par fenomenu, kurā tika nopublicēta kritika par, es tagad neatsos par ko, kurai parādījās kritika par šo kritiku, un tad bija trešā kritika par šīm abām kritikām. Un tas man nenormāli sajūsmināja, jo man likās ārprāts, kāpēc tas nenotiek vairāk, kāpēc mums nav kritika, kas recenzē citu kritiku, vai arī kāpēc nav tāda praksa, ka kaut kādi autori varbūt viņi saņem šo recenziju par savu darbu, un viņi varētu, ja viņi varētu uzrakstīt pretī šādu Jā. Ziņu, kā tu, ko tu par to domā, kāpēc tā nenotiek, un vai tas vispār ir nu, realistiski, ir iemesls, kāpēc tas nenotiek.
Nu, tas ik pa laikam noteikti, bet laikam tā spontāni, un vispār, ja pēta kritikas vēsturi, nu, tad nu, viens no tādiem interesantākajiem pieturspunktiem ir katra laikā aktuālie strīdi, un nu, tie nu, diezgan labi nu, to priekšatu laikmetu gara izjūtu vispār, kas tad tos cilvēks interesē un par ko viņi uzskatīja par vajadzīgu strīdēties. Un tā pašā laikā, nu, tā īpaši dziļi tas nav, bet tas ir vairāk, nu, jā, par to tēmu, ka tiešām notiek tāda kaislīga komunikācija, ka viņa nav formāla, kas nav tā, ka izpild pasūtījumu, tur paraksta autora līgumu uz redzēšanos, bet kad tu redzi, ka cilvēki tiešām acis iedegās un tur ir kaut kas par ko pastrīdēties, bet es nezinu, nu, tur ir viens tas aspekts ir tāds, ka, ko es esmu teikusi citur, ka man ir šķiet, ka mēs negribam iet uz konfrontāciju, mums nepatīk aizvainot, vairs nav tik augstā statusā tā, nu, atsprātīga apsmiešana. Mm-hmm. Tas ir viens faktors, kas, varbūt, neļauj strīdēties, un arī, nu, cilvēki kaut kādi racionāli, varbūt, reizēm, taču tomēr ir, nu, tur ir jābūt kaut kādai daļai irracionāli tāds vispār, lai uzskatītu, par tā vērtu strīdēties.
Tā kā, ja nav nekā laba, ko pateikt, tad nesaki neko.
Bet tas
ja
būtu interesanti.
Nu, tā kā,
man jā. Šķiet, ka brīžiem tādās lietās kā kritika dažkārt pietrūkst tādas mazliet kaislības.
Nu, mums ir tā asociācija, jā, īstenībā ar to, ka ja tevi kāds kritizē, tad tas, tā konotācija ir, ka tevi kritizē. Nu, kritizē, nu jā, tā nav tevi konstruktīvi kritizē. Jā. Tevi labi kritizē, tevi slavē citādi, vai ne? Un, nu jā, arī, kā tev liekas, vai, nu, vai kritika turpinās izdzīvot tā, ka mēs runāsim daudz vairāk, vai vienmēr varbūt būs kaut kādi salūti un tādā garā, vai tev pašai ir bijusi kāda grāmata, kuru tu izlasi, un viņi tev, nu, viņi tev, tu vienkārši nevar to izturēt, un tu gandrīz jau sāc rakstīt šo slikto, šo dusmīgo tekstu, un tad tu padomā, ah, šī ir Latvija, varbūt labāk nē, varbūt labāk nesatikt uz ielas to cilvēku, un pēc tam, jā, kā tev?
Nē, jau tāpēc, lai nesatikt to cilvēku, bet vienkārši šķiet, ka nu, kāpēc nu, dažādiem viedokļiem ir jāpastāv, un kas tad es esmu tā objektīvā patiesības balss, kas tagad izvērtēs, un otrs cilvēks dzīvo mierīgi, un es viņu likšu mierā, un netērēšu arī savu enerģiju, vairāk par to, bet tas arī ir saistīts ar iekšējo sajūtu, es tieši pēdējā laikā izjūtu, man pašai nav vēl skaidrs, kāpēc, bet man ir vairāk tādas agresijas, kad es sadusmojos uz kaut ko, un es jūtu, ka tas varētu atspēlēties, man arī tādā ziņā, ka es varētu paņemt kādu grāmatu, kas man nevisai patīk, un par viņu uzrakstīt, bet, protams, ne jau ķēngas, bet, nu, tas kaut kāds pamatojums jau noteikti tur atrastos, kāpēc man tas nepatīk. Nu, jā, tā aizmirs. Ko gribēju pievilt?
Nē, viskārtībā. Jo,
no, bet es vēl noslēdzot šo tēmu, labi. Man šķiet tā, papildināt, ko tu teici, ka ir svarīgi, nu, vai tiešām tikai divas galējības, kur ir vai, nu, tāda izsmiešana un ņirgāšanās, vai arī, nu, nu, tāds pai, viss ir labi un viss ir super un viss ir kārtībā, nu, tāda staigāšana uz pirkstgaliem. Nu, es pārspīlēju šobrīd mazliet, bet tā.
Mm-hmm. Vispār, nu, es domāju, tāds ļoti radošas un interesantas strīdēšanās nu, recenzentu vidū. Viņas arī, nu, ir, nu, tas nav pēc pasūtījuma izdarāms. Tur ir jābūt gan gadījumam, gan arī cilvēkiem, kam ir šis interesantais viedoklis. Un, varbūt to varam mēģināt kaut kā izprovocēt, bet nu, īstenībā tas jāgaida, kad tāds dabas fenomens atkal gadīsies. Bet, ja runa ir par tādiem tiešām nevis paspēkošanos rādot savus teorētiskos muskuļus, bet par tādiem īstiem strīdiem, šķiet, mēs esam attādušies tajos kultūras karos, mēs esam sapratuši, ka nevar, nu, nevar otru pusi pārliecināt, un nav jēgas vienkārši to darīt, nav jēgas uzsākt to, to tirādi. Jā, bet instanti, bet citas aizmirs, par ko bija tā recenzija ķēdes, arī atceros, ka tāda bija, bet es jau piemirsu.
Man tas arī izskatās ārā no galvas. Es zinu, ka, man liekas, Telosā parādījās viens no šiem gabaliem vai pat divi. Lūk.
Mēs to noskaidrosim un mēs to ieliksim internetā publiski. Visas šīs trīs recenzijas. Tu esi arī tulkotāja un tu esi tulkojusi Kellera grāmatu Bērts ļoti saistoši ievads un arī Bišops eseju antagonisms un attiecība estētika. Kāda ir tava, bet tagad pēdējos gados, cik es saprotu pēdējais, šis bija 2011, tu neesi vairāk neko tulkojusi. Kāda tev ir pieredze tulkot šo grāmatu un esi, kur tev patika varbūt labāk tulkot un kā tas nonāca pie tevis un kāpēc tu vairāk netulkot tā.
Jā, es domāju, man nav nevajadzētu lepoties ar savu tulkotāju skaļaru. Tie abi bija tādi, nu, kā to nosauk, pasūtījuma darbi. Nu, tu vienmēr tie ir pasūtījuma darbi, bet nu, tā kā Bartam veltītās grāmatas gadījumā tas bija Satori projekts, un tā kā es strādāju Satori, un biju Bartu pētījusi, tad nu, radās tāda doma, kas to varētu darīt, bet es esmu nu, mēģinājis tulkot jaunībā kādas citas grāmatas, un es pat esmu iztulkojis, bet tā kā man nebija specializētas izglītības, es par angļu filoloģiju studējis neesmu, tad nu, tas rezultāts jau nebija labs, nu, tas pirmais, es domāju, tur šausmas, un arī tad, kad sāku Kalera grāmatu tulkot, tad Dainis Dimiņš bija ļoti skeptisks par to, ka viņš domāja, tur neiznāks nekas, jo man tāds muļķīgs pavisam, nu pamatzināšanas nav par to, kā kaut kādu frazioloģiju tulkot, kaut kādas kalkus, kā ar viņiem apieties, nu nekādas pieredzes. Un beigās ar lielu redaktoru palīdzību ar to, ka Agnese Gaile Irbe, tagad Agnese Irbe iztulkoja franču citātus, nu, tiešām no orģināla un labā kvalitātē, tad pēc tāda rūpīga darba tur izdevās viss. Un, un tomēr tagad, kad es esmu jau vairāk ilgāks gads arī bijis saskarē ar angļu valodu un teorētiskiem tekstiem, es domāju, ka es varētu mēģināt pie tā atgriezties. Tieši teorētiskus darbus tulkot, jo tās ir tās specifiskas zināšanas literārs darbs nebūtu spējīgi tulkot, atzējot nekādā gadījumā. Nav tāds dotīts.
Tur ir ļoti liela specifika, jā, un tur es arī esmu manījusi, ka tas ir vainu tev, tas ir iekšā jau uzreiz, tā kā es redzu saviem laika biedriem ļoti bieži un ļoti ātri var iztulkot dzejoli, un viņš izklausās lieliski, vai ir tā kā man, es eju cauri, nu tā kā man viens dzejols prasa nenormāli ilgu laiku, ja es vēlos, un tas ir tikai tāpēc, ka man ļoti, ļoti kaut kā iekšā to vajag.
Mums ir komentārs no klausītājiem, kuri raksta, ka šī recenzija ķēde aizsākās ar Agneses Irbes principiālo dzīvības aizsardzības ētiku, par kuru kritiku rakstīja Rūdis Bebrišs un Ātis Svece, par kuru kritiku rakstīja Dairis Mežvinskis, par kuru kritiku rakstīja Emīls Zavels, par kuru kritiku rakstīja Ārants Ruģēns. Paldies klausītājiem.
Paldies klausītājiem. Tagad mēs zinām. Jā, un tad varbūt varētu tagad, kad mēs esam noskaidrojuši to, mēs varam pielikt punktu kritikai, mēs varam pielikt punktu tulkošanai arī. Pastāst pie kāda strādā tagad. Pastāst par savu promocijas darbu. Tu teici, ka tas ir bez mazliet tavas dzīves darbs, kas izklausās ļoti skaisti. Es ceru, ka man arī
mūža.
Es ceru, ka man arī kādreiz būs tāds mūža darbs. Bet jā, pastāst par to.
Nu, kāda doktora darbs ir mūža lāsts?
Mūža lāsts. Lāsts vai dāvana?
Nē, nu, parasti jau cilvēki neapdomīgi izpjāpājas, ka viņi ir nu, sākuši nu, mēģināt rakstīt savu doktora darbu, un tad ir kāds brīdis, kad liekas, ka tas tūlīt tiks pabeigts. Un ja tas netiek drīzumā pabeigts, tad, nu, tad tu nonāc šajā neveiklajā situācijā, katru reizi, kad tu atnāc uz kādu balīti, tev prasa, nu, tad tu aizstāvēji savu darbu, un tad milzīgi krīti cauri grīdai, un mūc prom aiz kauna, un nevar neko izdarīt, bet pateicoties tam, ka ir cilvēki, kuriem rūp mans liktenis un viskas cits, piemēram, Eva Eglāja Kristone, mani uzaicināja projektā par doktorantu, kurā es biju spiesta pabeigt savu disertāciju, un es viņai ļoti par to pateicīgi, tas tikai man sagādāja tikai vienīgu prieku, un tas, ka es biju projektā, deva laiku to darīt, jo bija ļoti grūti to darīt brīvajā laikā, nekāda darbs nevedās. Un tagad es ceru, ka es neesmu vēl aizstāvējis, man tas viss vēl priekšā, bet nu, ceru, ka man ļaus aizstāvēt. Un jā, tas man ir noņēmis milzīgu nastu no pleciem. Bet, protams, svarīgās lietas dzīvē ir citas. Es rakstu darbi.
Nu, es teiktu, kā kuram cilvēkam.
Kā mēs definējam svarīgu?
Kas ir svarīgi? Jā, kas mums ir svarīgi? Mums ļoti svarīgi rakstīt, mums ļoti svarīgi dzirdēt. Jā, bet kā tu nonāci pie savas doktora darba tēma? Kas tā ir? Tu jau viņu pieminēji, bet kā, jā, kā tu kādi pie tās nonāci? Un kas tev tur likās visi interesantākais un saistošākais? Vai, jā.
Nu, tas sākās ar manu interesi par digitālo pētniecību. Es tajā laikā jau strādāju Nacionālā bibliotekā un redzēju, mums ir šī digitālā biblioteka, un tad ir ārzemēs cilvēki izmanto digitālas metodas, lai pētītu šos lielos tekstu masīvus, un es skatījos apkārt Latvijā, kurš mums to dara. Un tajā brīdī literatūras zinātnē es nevienu tādu neieraudzīju, un nolēmu, kāpēc gan man pašai to neizdarīt. Un tieši ar šo mērķi es iestājos doktorantūrā, jau humanitāro zinātņu fakultātē un ar konkrētu koncepciju. Es zināju, ka es ņemšu dzējas darbus, es pati izveidoju no tiem korpusu, pati tos arī skenēju un atpazinu un apstrādāju, izveidoju tekstu korpusu un sāku rakstīt. Un tās metodas, kuras es izmantoju gan no digitālas pētniecības viedokļa, ir tās viss vienkāršākās, kādas var iztēloties, nekas tāds, ne tur diži matemātika, ne statistika.
Kāpēc sarežģīt jau var vienkāršot?
Bet, nu, šķiet, ka tieši pēdējā brīdī, nu, šis ir pēdējais brīdis, kad arī šis ir vērtīgi un interesanti. Varbūt, ka pēc 5 gadiem jau mākslīgais intelekts to darīs pavisam citādi,
Nē, es neuzticos mākslīgajam intelektam spār. Es domāju, ka nebūs tā.
Nu, lūk, bet tas, protams, nesa līdzi veselu lavīnu ar citiem piedzīvojumiem. Tas, ka es sāku pasniegt universitātē, bija saistīts ar to, kas kļūpa par doktoranti. Un līdz ar to, tā kā es sāku mācīt, es par šo laiku jau vairākus kursus esmu mācījis un jaunus, viens esmu jau izlaidus no savām rokām un jaunus pārņēmus, un tas, ka tu esi pasniedzējis, tas var arī stipri kavē to doktora darbu uzrakstīšanu, jo tā ir liela enerģija un laiks, ko tu tur ieguldi. Tā tiešām es varēšu sākt baudīt dzīvi un atpūsties bez sirdsapziņas pārmetumiem.
Bet vai tu domā, ka tas tā notiks, vai arī tā nebūs sajūta, ka ir nu, jāraksta nākamais lielais mega gabals pētnieciskais? Nu, vai tu vari pārstāt būt pētnieks? Man jau liekas, tā ir tāda dzīves ziņa.
Jā, bet rakstu uzrakstīt, tas Teiksim, recenzija, es domāju, 1600 metri. Sprints tas gluži nav, sprints ir anotācija.
Mm-hmm.
Recenzija 1600 metri, tur kaut kāds zinātniskais raksts no 5 līdz 10 kilometri. Un tā disertācija, viņa jau velk uz kaut kādu tur hiperskrējienu, nu varbūt uz pilno maratonu, jā. Mm-hmm. Jo tev ir, tu to nevar izdarīt vienā piegājienā, gadu jātrenējās, lai tu to vispār izdarītu. Nu, beigās man bija vajadzīgi tādi četri sprinti, četri garus, katrs mēnesi garš sprinti, lai uzrakstītu to darbu. Mm. Bet, ja tu esi redzis rakstīt recenzijas, kur tu, nu, teiksim, tas ritms ir vairāk tāds, ka tu kādas divas nedēļas par to intensīvi domā, un tad tu divās, trijās dienās to uzraksti. Mm. Un disertācijai tev vajag stīpri ilgāk laiku, lai iznēsētu tās idejas un viņas uzrakstītu, jo, nu jā.
Kas pēc tam ar to notiks? Kas notiek ar disertācijām?
Nu, viņas sēž, kur nu kurā universitāte tās ieliek, dīspēsā Latvijas universitātes disertācijas sēž, un tad viņas lasa citu cilvēku, kur raksta disertācijas, bet, un atrod tās par ļoti interesantām un vērtīgām, jo disertācija rakstītāja ir tā aktīvākā auditorija citām disertācijām, bet, protams, vēsturē ir cits, ir disertācijas, kuras ir kļuvušas par, nu, klasiku, Wittgensteina disertācija un tad tāds Greidijas metaforas teorijā, kura disertācija arī ir tas galvenais atsaucas avots. Jā, bet nu, es negribu stāstīt, ko es ceru izdarīt tālāk, jo tas nav gluži nu, pareizi to darīt.
Jā.
Tad tas bija viss par vārdu sniegs, principā to disertācija bija.
Nu, nē, disertācija nebija tikai par vārdu sniegs bija pēdējā nodaļa.
Jā, skaidrs.
Bet tā bija, jā, nu, pirmkārt, es jau teicu, ka es gribēju paskatīties, ja mēs kvantitīvi vērtējam originalitāti, cik tas vispār varētu būt, ko nozīmē, ka kaut kas ir bieži pieminēts, ko nozīmē, ka tas ir reti pieminēts, un šajā sakarā tas ir saistīts ar originalitāti, ko mēs uzskatām vai neuzskatām par originālu, un tad es izvēlējos tieši dabas parādību grupu, kurām es tur skaitīju tos pieminējumus, nu, to var izdarīt mehāniski, tur nav liela gudrība vajadzīga, bet mani interesē arī konkrēti, ne tikai vienkārši, cik tas vārds ir pieminēts, bet cik tur tiešā nozīmē un cik pārnestā. Mm. Un tad tā ir pārnestā nozīmē, tad vai tur mainās tā mērķa nozīme, nu, ko tas īsti, teiksim, sniegs, vai viņš nozīmē kaut kādu ētisko tīrību, vai nāvi, vai sirms mats, vai vēl kaut ko.
Mm.
Un vai tas mainās laika gaitā, jo tā originalitāte, vai viņa laika gaitā mainās, teiksim, viens tēma paliek populārāk, pēc tam mazāk populāra. Un sākumā, kad es to sāku rakstīt, protams, es cerēju, ka es tām visām dabas parādībām varēšu tur iziet cauri un viņas tādā veidā izanalizēt, bet nu, nonākot pie beigām, es sapratu, ka mākslīgais intelekts vēl nav mums nolicis priekšā to visu tik ērti un nu, pašai vajadzēja to pašu asti ar rokām izdarīt un es nevarēju paspēt izdarīt vairāk. Mm. Tā jau tas pielikums ir 120 lapušu garš, es domāju, tāpat nu, vien arī visaktīvākie lasītāji nespēs vairāk izlasīt. Un es uzsāku, es līdz pusē to izdarīju arī ar lietu, bet to es neiekļauju beigās, es tikai to sniegu.
Mm. Kā, bet pat ja mēs, piemēram, cik bieži bija tā, ka, teiksim, sniegs vai kādu vārdu tiek izmantot arī, piemēram, satīriski vai kaut kā ironiski, piemēram, vai tas arī bija vairāk vēlāk, jo ir skaidrs, ka par klišejām jau kļūst tikai pēc gadiem, vai ne? Un tad es domāju, un arī cik ļoti tas, ka tur vienkārši parādās šis vārds, cik daudz tas pasaka par to dzejoļa paša nozīmi. Nu, piemēram, nākotnē mēs gribētu, teiksim, vienkārši, lai mums iznumatēja AI kaut kādu savus tekstu. Tas dzejols bija par to objektīvi, ja viņš tur saskaita tos vārdus. Vai viss par caur to vien, ka tur ir tas vārds pēc tavām domām un pēc tavas pieredzes. Vai vārdī, vai tas var pateikt, nu tā, vai to var kompjūtēt kaut kā, un vai tur tomēr...
Nu, tikai atrodot vārdu, protams, nē, tad tev ir jāiet iekšā tajā piemērā un jāskatās, tāpēc jau saku tā piemēra gadījumā, bet tas nav tikai cilvēks, jo es jau ne jau vēl tu piemiņu to mākslīgo intelektu, jo valodas modeļi labi prot metaforu atšifrēt arī pat dzējā.
Mm.
Es, nu, arī, protams, aktīvi visu laiku runājos katru dienu ar ChatGPT rakstot savu darbu, Tikai nav jau tas pakalpojums tāds, ka būtu ļoti ērti liela apjoma dot tur izanalizēt un dabūt tos rezultātus tieši tādā veidā, kā es vēlos. Un, protams, arī tas, ka tas nav izmēģināts, pārbaudīts, jo tiešām kļūdas ir arī mākslīgam intelektam, un es, nu, ja es teicu, sāku no jauna rakstīt, es noteikti izmantot šos rīkus, bet tagad es biju pašā savās procesa beigās, un es negribēju tam ķerties klāt. Tomēr, nu, visu var tur teikt visko sliktu par to, ko mākslīgais intelekts ģenerē, vai tas ir spējīgs kaut ko nodarīt ģenerēt vai nē, taču saprast modeļi var ļoti labi, abrīnojami labi, un spēj interpretēt metafors.
Vai tev liekas, ka cilvēks neizvēlās būt par pētnieku? Mums pagājušais saruna bija tā, ka par dzejnieku neizvēlas būt. Kā ir ar šo pētniecību? Vai tev, kāda ir tava pieredze? Vai tu esi
kādreiz... Tev nebija izvēles.
Vai tev bija izvēle? Kā ar tevi notika? Tas, ka tu gribi redzēt, kas ir iekšā.
Vai brīvā griba ir?
Nedaudz, tikai tavā gadījumā.
Tā kā atbildi šobrīd pie filozofijas fakultātes. Vai brīvā griba eksistē?
Nu, pēdējā pētījuma liecina, ka īsti nē, bet es jau sacīju, ka mani jau diezgan agresāki interesēt filozofija un, nu, pētniecība kopumā. Kad es mācījos vidusskolā, es sākumā domāju, ka man ļoti interesē makroekonomika, un es, nu, tieši ekonomikas teorijas, tur kaut kādas tur sistēmas un tā, un tad es ētikas stundās noskaidroju, ka ir arī tāda filozofija, un, nu, Husserls un tā, tas man kaut kā tik šausmīgi ieptikās, un tad es nezināju vispār, ka eksistē tāda filozofijas fakultāte, un man par to informēja man literatūras skolotāja Beatris Garjāna, un teica, ka es tur varētu iederēties, un, nu, tad es tā tur arī nokļuvu, bet nu, man interesē kaut kādas abstrakcijas, vispārinājumi, tur, nu, kaut kas tāds. Es domāju, ka es tur arī būtu palikusi. Un, ja runa ir par tādu visu tā mantojuma saglabāšanu un aptveršanu, izlasīšanu, tas arī no agas bērnības viena no mīļākām nodarbībām bija pārrakstīt. Pirms tautas dziesmu grāmatas es visu pārrakstīju kaut kādās mammas grāmatvežu milzīgās rūtiņu kladēs un iztēlojos, ka pasauli ies bojā, tad saglabāsies tikai tas, ko es esmu paspējis pārrakstīt. Es nezinu, kāpēc.
Bet es tā saprotu, es gan draugos dienas grāmatām vienkārši pārrakstīju grāmatām veselas nodaļas.
Nu jā, tā kā tas nav nekas sevišķi, bet man bija šādas noslieces noteikti jau bērnībā, un tāpēc es tos biju šausmīgā sajūsmā dabūt savu darbu bibliotekā savu laiku. Tiešām jūtos, ka es staigāju pusmetru virš zemes, kad es dabūju šo darbu.
Jā, saprotam sajūta. Bet, nu, man nav darba bibliotekā, bet es varu iztēloties. Vienmēr varu iztēloties. Kad būtu tāvā kaut kāda, nu, labi, mums ir pēdējās, nu, 6 minūtes. Mēs pabeigsim ar to dziesmu, jā, kad Eģipte. Tagad mēs vēl neejam pie tās dziesmas. Kad būtu tavi padomi šajā noslēgumā vai kaut kādi, nu jā, kad būtu tavi
tādi? Kad gaiši vārdi.
Kad gaiši vārdi, kad iedvesmas vārdi, padomi gan tiem, kas raksta, nezinu, bakalaurus, maģistrus, vienalga, raksta tiem, recenzijas, tiem, kas klausās, jā, kas tev nāk prātā, ko tu gribētu zināt, ko tu gribētu, lai tu būtu zinājusi kaut kādā, varbūt gadus, nezinu, 10, 15 atpakaļ.
Nu, man šķiet, ka tā mūsdienās vispār ļoti daudz padomu, kas tiešām palīdz tieši citādi skatīties to fenomenu, ko agrāk saprata kā slinkumu vai neizdarību, un es arī esmu cilvēks, kas ir ļoti slinks un neizdarīgs, bet es sapratu, ka tie padomi, ko mūsdienās dod tieši, nu, cilvēkiem ir uznības deficītu un dažādām citām būtu uztveras īpnībām, ka tie ir ļoti vienkārši un iedarbīgi un samazina to vainas apziņu. Un, nu, es daudz gadus mēģināju sevi spiest un kaunināt, un tad vienkārši kaut kā pilnīgi ar citām metodēm, bet arī sevi gan saudzējot, respektējot, bet arī cītīgi strādājot. Tas viss ir iespējams, ja, nu, vajag pamainīt pieeju, un tas, kas šķita neiespējami, pamazām izrādīsies tikai nepārtraukti, sistemātiski ilgākā laika posmā kaut ko darot, tad beigās to var arī pabeigt. Bet tikai nevajag pārtraukt vai turpināt, darīt, neuztraukties, ja kaut kas notiek lēnāk. Lielāka daļa lietu tika pabeigts vēlāk nekā sākumā likās. Būt ar laiku tu saproti realistiskā, kādi tie termiņi ir, tu pats saproti, ka tev vajadzēs vēl vai nu divas dienas, vai varbūt vēl divas mēnešas, varbūt divas gadus, tas nekas. Vienkārši turpini. Un arī pasauli tev bieži vien piedod tos termiņus un dod otras iespējas.
Jā, man liekas, ja nepiedot man pasauli, tad nekas nebūtu noticis manā dzīvē.
jā, man liekas, tāda līdzjūtība par sevi ir labi.
Jā, tikai ar to, jā. Tāpēc, ka, jā, ja tu visu laiku sevi šausti, tu jau nodarbojies ar to, ka tu visu laiku sevi šausti, vai ne? Un tad jau tev ne spēks ir, ne tu var kaut ko izdarīt kā normāls cilvēks, jā. Vai nenormāls cilvēks, mēs visus iekļaujam.
Labi, paldies tev, Anda. Un paldies Kultūrkapitāla fondam, kurš cerams.
Cerams. Uz turpinās atbalstīt.
Uz turpinās atbalstīt.
Abi. At.